Ikhwanuddin arsyadakumullah, perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan siam Arafah. Hal mana sebagian kaum muslimin berpendapat pelaksanaannya harus sama dengan hari pelaksanaan wukuf di Arafah di Mekah. Yang satu berpendapat tidak harus seperti itu. Yang penting kita melaksanakannya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita ingat lagi apa yang kemarin sempat kita bahas mengenai adanya perbedaan pendapat dalam penentuan Idul Fitri, dalam penentuan satu Ramadan, ya. Masih ingat ya, ada ulama yang berpaham wahdatul matla', ada ulama yang berpaham ikhtilaful maqali. Wahdatul matla' artinya kalau suatu negeri sudah melihat hilal, maka itu berlaku untuk negeri-negeri yang lain. Sedangkan ikhtilaful maqali, kalau suatu negeri di situ penduduknya melihat hilal, maka hilal itu hanya berlaku untuk negeri itu saja dan negeri-negeri di baratnya. Karena kalau yang lebih barat kan mestinya akan ikut dengan yang lebih timur, logikanya seperti itu. Tapi untuk daerah yang lebih timur ya tidak, tergantung melihat hilal atau tidak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sebenarnya masalah ini merupakan produk turunan dari perbedaan pendapat dalam masalah itu. Hanya saja pada masalah ini juga ada satu bukti tersirat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa masing-masing daerah melihat kepada hilal masing-masing. Jadi ikhtilaful maqali yang sementara ini banyak dianut oleh kaum muslimin di Indonesia. Ada beberapa kelompok di Indonesia yang menganut wahdatul matla', tetapi kebanyakannya menganut ikhtilaful maqali. Kenapa kok kita katakan ini pelaksanaan siam Arafah ini ada hubungannya dengan kuatnya pendapat ikhtilaful maqali? Karena untuk daerah Mekah dan sekitarnya, untuk daerah Mekah dan sekitarnya, ulama sudah sepakat bahwa menentukan tanggal 1 Dzulhijjah itu patokannya harus rukyatul hilal yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Jadi meskipun daerah yang lebih barat dari Mekah sudah melihat hilal, tapi kalau di Mekah belum terlihat, maka tidak berlaku untuk khusus untuk pelaksanaan haji atau wukuf di Arafah. Tapi itu bukan topik kajian kita, ya. Topik kajian kita justru pada bagaimana kita di sini di Indonesia akan melaksanakan siam Arafah itu berdasarkan tanggal 9 menurut rukyat hilal di sini, atau kita tunggu kabar di Mekah tanggal 9-nya hari apa, maka hari itu pula kita akan berpuasa. Kalau orang-orang wukuf di Arafah, kita berpuasa di sini, begitu. Tergantung harinya, ya. Saya katakan tadi bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa kalau nanti kita dengar kabar di sini sudah terlihat hilal, maka 1 2 3 4 sampai 9 hari ke-9 kita akan melaksanakan siam Arafah yang kata Rasulullah keutamaannya akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil tadi ya, bukan semua dosa, jangan salah paham ya. Dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat kalau kita ingin dihapus dosa-dosa besar itu dari diri kita. Ikhwanuddin arsyadakumullah, di antara dalil yang menguatkan pendapat ini, yang pertama adalah mengenai sejarah tasyri', sejarah pensyariatan. Yakni sejarah pensyariatan dua ibadah ini, yakni ibadah saum Arafah ditambah dengan Idul Adha, ini disyariatkannya berbarengan. Kemudian kewajiban untuk melaksanakan haji, hal mana salah satu rukunnya adalah melaksanakan wukuf di Arafah, di padang Arafah. Perlu kita catat baik-baik bahwa sejarah membuktikan, kita bisa buka buku sejarah, buku-buku hadis, menjelaskan bahwa siam Arafah dan sholat Idul Adha, hari raya Idul Adha, itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Bahkan ada yang berpendapat tahun pertama Hijriah. Artinya apa? Sejak saat disyariatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan sholat hari raya pada tanggal 10 Dzulhijjah, menyembelih binatang kurban, dan sehari sebelumnya beliau melaksanakan puasa Arafah. Itu sejak tahun kedua yang disepakati kedua, nanti ada yang berpendapat pertama. Sedangkan disyariatkannya haji, memang orang-orang jahiliyah dulu sudah melaksanakan haji, tetapi tidak seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Otomatis wukuf juga disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah ini. Nah, dari situ kita akan dapat memahami bahwa pada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan saum Arafah, sementara belum ada orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi memang tidak ada hubungannya antara siang hari ke-9 dengan wukufnya orang-orang jamaah haji di Arafah. Ini dulu loh ya, pada zaman Nabi. Bahwa mungkin sekarang ada orang-orang, ada ulama-ulama yang menghubung-hubungkannya, ya beberapa hadis memang berpotensi dipahami seperti itu. Tetapi ya, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagi saya sendiri lebih logis penjelasan para ulama yang menyatakan itu tidak ada hubungannya antara siang Yaumat Tasyrik, puasa pada hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah, dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Ditambah lagi kemajuan teknologi pada zaman Nabi, juga pada zaman Al-Khulafa'ur Rasyidun, juga pada zaman sesudahnya selama ratusan tahun, itu membuktikan atau adalah bukti nyata teknologinya, teknologi yang belum bisa menyampaikan kabar hilal tanggal 1 dari Mekah ke Madinah dalam waktu kurang dari 24 jam. Tidak bisa zaman dulu. Pakai apa? Pakai unta? Pakai kuda? Saya baca, saya sendiri belum pernah naik unta, naik kuda juga belum. Saya baru berdasarkan literatur yang saya baca, baik kuda ataupun unta itu paling banter sehari berjalan itu ya sekitar 40 kilo. Makanya para ulama empat madhab itu menyatakan bahwa seseorang itu boleh menjamak atau mengqasar sholat itu kalau sudah berjalan sekitar 80 kilo. Jaraknya 80 kilo. Kenapa? Karena Nabi SAW
baru mengqasar sholat, baru menjamak sholat kalau mengadakan perjalanan 2 hari minimal. Nah, terus dihitung sehari 40 kilo, 2 hari 80 kilo. Jadi pada zaman dulu ya, bedanya antara unta dan kuda adalah kalau unta itu lambat, dapat 40 kilo istirahat. Kuda cepat, tapi juga dapat 40 kilo istirahat. Sama kekuatannya, ya mungkin lebih sedikit adalah kuda yang betul-betul bagus itu. Yang beda nanti kecepatan. Kalau kecepatan kuda itu, saya pernah baca yang paling cepat itu sampai 100 lebih kilometer per jam. Artinya jarak 40 kilo bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Tapi darahnya ya istirahat kudanya. Kalau di buku-buku cerita memacu kuda siang malam itu cuma cerita, yang tidak pernah ada seperti itu. Kuda juga butuh istirahat, butuh makan, butuh minum. Gitu yang saya baca, yang dijelaskan justru tadi maksimal 40 kilo. Makanya kalau zaman Nabi dulu, zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu kan belum ditemukan mobil, belum ditemukan telepon. Nah, kalau sekarang kan rukyah hilal di sini terlihat dalam waktu kurang dari 1 menit sudah bisa tersebar ke seluruh bumi, SMS sampai seluruh bumi. Antum kalau SMS ke saudara yang sedang naik haji, apa nunggu sampai 2 menit sampainya? Enggak kan? Enggak, sampai 1 menit sudah sampai kabarnya. Tapi pada zaman Nabi, kalau kita hitung ini kasaran ya, jarak Mekah Madinah itu kan sekitar 40 kilo, 500 kilo. Jaraknya 500 kilo. Berarti kalau kabar hilal di Mekah itu dibawa ke Madinah, perlu waktu berapa hari? Paling kurang 12 hari. Lah masa Nabi Muhammad tidak melaksanakan puasa Arafah? Lah wis tanggal 12. Lah nek wis tanggal 12 kan salat Idnya juga ketinggalan. Jadi ini juga membuktikan bahwasanya penduduk Madinah melakukan rukyatul hilal untuk daerah mereka sendiri, tidak terkait dengan pelaksanaan haji di Arafah, wukuf di Arafah. Adapun penjelasan para ulama terkait dengan semua haji, maksudnya semua jamaah haji harus ikut rukyah hilal penduduk Makkah, itu adalah hubungannya dengan pelaksanaan wukuf. Jadi kalau kita misalnya dari berangkat dari Indonesia, di Indonesia ini kan hilalnya tidak terlihat misalnya, sehingga kita genapkan bulan Dzulqa'dah menjadi 30. Kok di Saudi terlihat sehingga bulannya lebih dulu sehari, maka kita wukufnya harus ikut Saudi. Kalau kita wukuf karena kita melaksanakan haji di sana, karena gak mungkin kita wukuf sendirian pada tanggal 9 menurut kita, tanggal 10 menurut Saudi. Atau daerah yang lebih barat daripada Saudi, di Saudi tidak terlihat, di daerahnya yang lebih barat terlihat. Artinya Saudi menggenapkan 30, daerah yang lebih barat ini maju sehari. Artinya apa? Artinya pada tanggal 9 di Saudi, bagi orang-orang ini sudah tanggal 10, tapi mereka tetap wajib wukufnya tanggal 9 bersama dengan Amir Saudi. Jadi bisa jadi ya, ketika kaum muslimin jamaah haji berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf, itu kalau penduduk Saudi sendiri itu betul-betul tanggal 9 menurut mereka. Untuk daerah yang lebih timur bisa jadi itu baru tanggal 8. Untuk daerah lebih barat bisa jadi sudah tanggal 10. Bisa jadi terjadi seperti itu. Tapi di sini jelas-jelas ada atsar yang menyebutkan semua harus bersatu mengikuti Amir atau Gubernur Saudi di zaman dulu. Ya, ini untuk yang jamaah haji. Tapi kalau untuk puasanya kan zaman dulu enggak ada kabar. Maka tergantung kepada rukyah hilal di masing-masing daerah. Ditambah lagi ada keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud menyatakan dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa yang dipakai oleh istri Nabi, satu riwayat yang disebutkan tegas-tegas menyebut nama Hafsah putri Umar bin Khattab, yang satu riwayat lagi tidak menyebutkan nama, tapi dua-duanya sama-sama menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan siang Yauma Tis'i Dzulhijjah, atau yang satu lagi Yaumal Asyr. Jadi yang satu menyebutkan puasanya itu tanggal 9, yang satu menyebutkan puasa 10. Puasa 10 itu maksudnya puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 kan tidur nih. Meskipun ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama mengenai sunnahnya puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Memang yang tegas-tegas sunnah dari Rasulullah adalah tanggal 9-nya. Kalau tanggal sejak tanggal 1 itu dipahami oleh para ulama dari sabda Nabi yang menyebutkan bahwa tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah dikerjakan oleh seorang muslim melebihi amalan yang dikerjakan sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ulama memahami amalan itu tentunya salah satunya adalah siang. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ikhwan-ikhwan ini ingin melaksanakan siang yang dicintai oleh Allah, sebentar lagi akan tiba masanya, yakni tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yang paling mu'akkad tanggal 9-nya. Disebut Rasulullah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi sekali lagi, dari ketiga bukti tadi, logika, kemudian adat kebiasaan, kemudian juga hadis, kemudian sebenarnya ada lagi fatwa-fatwa dari para ulama yang menyebutkan bahwa puasa hari Arafah itu adalah puasa hari ke-9 menurut rukyatul hilal di masing-masing daerah. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita meyakini ini, tentu saja bukan berarti kita langsung nanti akan siap gontok-gontokan, siap dengan mereka yang melaksanakan siam menyesuaikan dengan Mekah, tidak usah ya. Yang penting bagi kita adalah justru setelah kita memahami adanya perbedaan pendapat ini, kita mesti belajar lagi bagaimana para pendahulu kita memberi teladan di dalam menghadapi sesuatu yang sifatnya ijtihadi. Para ulama kita, para ulama madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada ungkapan dari mereka ya. Pendapat yang saya pegang, saya yakin 90% ini benar. Tapi bisa jadi juga keliru. Pendapat yang dipegang oleh orang lain yang tidak saya pegang, saya yakin itu adalah pendapat yang keliru. Tetapi bisa jadi juga itu adalah pendapat yang benar. Para ulama kita dulu saja seperti itu dalam memberikan teladan kepada kita untuk menghadapi perbedaan pendapat yang memang kita boleh berbeda pendapat. Masalahnya sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang pada perkara-perkara yang mestinya mereka boleh berbeda pendapat, mereka gontok-gontokan. Waduh, nanti saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Banyak yang seperti itu. Sementara pada perkara-perkara yang mestinya mereka, kita, bukan hanya mereka ya, kita juga ya, mestinya kita bersatu, tidak boleh ada pendapat yang lain, malah kita bertoleransi. Itu bolak-balik. Nah, ini kita perlu belajar lagi ini ya. Apa saja toh perkara-perkara yang kita boleh berbeda pendapat, dan apa saja perkara-perkara yang kita tidak boleh berbeda pendapat. Insya Allah kalau kita memahami ini dengan baik, persatuan umat
akan segera terwujud. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu akan terwujud. Persatuan umat dan wa'tasimu bihablillahi jami'a itu bukan berarti tidak ada beda sama sekali. Enggak. Sejak zaman sahabat perbedaan itu ada. Dan kalau kita kaji lagi, ternyata perbedaan itu bukan hanya dalam masalah fikih, bukan hanya dalam masalah hukum, dalam masalah keyakinan pun ada. Ada. Tapi sudah dibakukan sebenarnya oleh para ulama apa saja perkara yang boleh kita berbeda pendapat dan apa saja perkara yang kita tidak boleh berbeda pendapat. Ini saja sekedar mengingatkan, kalau nggak salah setahun yang lalu kita juga sudah mengungkap masalah ini, tapi biasanya perlu ada penyegaran. Ya. Tapi ya, ya moga-moga bermanfaat lah.